ปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกค่ะก็รายการของเรานะคะจะอัปเดตทั้งสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกนะคะดำเนินรายการโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะก็จะสลับสับเปลี่ยนกันมาทำหน้าที่ตรงนี้สำหรับวันนี้นะคะพบกับคุณทิพย์ตะวันธีรนัยพงศ์นะคะมารายงานตัวจากที่บ้านนะคะอยู่แถวๆนี้แหละ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะและดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนคุณค่ะเรื่องราวในวันนี้เรื่องแรกนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันแบบกลุ่มซึ่งวิธีนี้ผู้นำอังกฤษเนี่ยเคยบอกว่าเดี๋ยวอังกฤษจะใช้วิธีนี้แหละ
ว่าจะใช
้ในช่วงที่มีการระบาด
แล้วก็โดนโจมตีอย่างหนักแล้วนะคะ
ใช่สุดท้ายก็ต้องถอยแต่ว่ามันมีผลการวิจัยที่เขาพบว่าวิธีนี้จริงๆมันใช้ได้ผลนะแต่ว่ามันควรจะนำไปใช้กับประเทศยากจนทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมาฟังเดี๋ยวมาตามกันนะคะแล้วก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่ชอบดื่มกาแฟนะคะมีผลการศึกษาพบว่าการชงกาแฟโดยใช้กระดาษกรองหรือว่าฟิลเตอร์นั้นจะทำให้กาแฟที่ชงออกมามีผลดีต่อสุขภาพมากกว่าการชงด้วยการใช้วิธีแรงกดอัดหรือที่เรียกว่าเฟรนช์เพรสนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีปิดท้ายด้วยเรื่องราวในประเทศตุนิเซียค่ะเขาลงโทษคนที่ฝ่าฝืนข้อห้ามเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยการแจกใบแดงปกติแจกใบแดงนี่มันจะต้องแบบ
ต้องแจกในสนามนะ
กีฬาใช่ไหม
การแข่งขันต่างๆใช่
แล้วมาแจกกับคนที่ไม่เว้นระยะห่างทางสังคมมันจะได้ผลดีผลเสียอะไรยังไงเดี๋ยวคุณทิพย์ตะวันมาเล่าให้ฟังนะคะมาที่เรื่องแรกกันก่อนนะคะคุณทิพย์ตะวันน่าจะจำได้ใช่ไหมที่บริส จอนสันออกมาพูดตอนแรกๆช่วงที่มีการระบาดใหม่ๆเลยตอนนั้นที่ฉันก็งงไม่เข้าใจว่าคืออะไรแล้วปล่อยให้คนติดเชื้อเอ้ยได้ยังไงบ้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็มีนักวิชาการก็มาอธิบายใช่คือในอดีตเนี่ยวิธีนี้มันใช้มาแล้วแล้วมันก็ได้ผลเพียงแต่ว่าโรคที่ใช้เนี่ยมันไม่ใช่โรคร้ายแรงใช่ไหม
ค่ะ
เพราะว่า
แต่ตอนนี้ก็มีนักวิชาการหลายๆคนที่มองว่าไม่แน่เนี่ยปัญหาเรื่องของโควิด19เนี่ยอาจจะจบลงที่ herd immunity หรือเปล่าก็อาจจะเป็นได้นะคือถ้าเรายังหาวัคซีนไม่ได้หายารักษาโรคไม่ได้เนี่ยก็มีโอกาสเสี่ยงคือไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ
คือถ้าบอกว่ารอวัคซีนอย่างซาร์เนี่ย10กว่าปีแล้วนะก็ยังไม่มีวัคซีนนะถูกไห
ม
แล้วโควิด19เนี่ยถ้าหาก18ปีจากนี้แล้ววัคซีนก็ยังผลิตไม่ได้อ่ะ
หรือ
ผล
ิตเดือน
ขออภัย18เดือน
ค่ะ
เกิดผลิตไม่ได้อ่ะแปลว่าจะต้องปิดเมืองปิดประเทศกันปีกว่าๆนี่ถึงตายนะโดยเฉพาะคนยากจนๆนะคะ
อู้แค่ดิฉันแค่ช่วง1 เดือนที่ผ่านมานี่ก็โหหนักหนาสาหัสแล้วนะคะ
ใช่มั้ยสำหรับ
เพราะดูแบบธุรกิจต่างๆคนที่เขาต้องทำงานภาคบริการหลายๆอย่างอะค่ะก็ได้รับผลกระทบหนักทีเดียว
เนาะอย่างร้านอาซุกี้ดิฉันชอบกินหมูกระทะอย่างหมูกระทะร้านหนึ่งต้องมีพนักงานเท่าไหร่10กว่าคนอ่ะ15คนปิดร้านแบบนี้นี่จบเลยนะหยุดหมดเลย
ใช่นะคะดังนั้นจะให้มาซื้อส่งมาที่บ้าน
ออนไลน์เหรอ
นะ
ถูก
ไม่มีอุปกรณ์ไง
แล้วของบางอย่าง
กระทะต้องไปกินที่ร้านไง
มันต้องกินที่ร้านหรืออย่างไอติมอะไรอย่างเงี้ยดูซิ
ไอติมยังพอได
้บิงซูผมไม่ได้กินนานลืมชื่ออะอย่างบิงซูอ่ะบิงซูมันต้องกินที่ร้านป่ะ
ใช่ค่ะ
มันจะแบบอ่ะดิลิเวอรี่มาส่ง
ละลายหมดจ้ะ
แล้วก็แบบรูปลักษณ์มันก็ไม่สวยเหมือนอยู่ที่ร้านแบบออกมาใหม่ๆใช่ไหม
ค่ะ
นะคะดังนั้น
โอ้คุณเราอยากกิน
บางคนก็เลยมองว่าไอการสร้างภูมิคุ้มกันแบบกลุ่มเนี่ยคงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแต่มันคือทางเลือกที่แย่น้อยที่สุดเนาะ
คือกระทบกับเศรษฐกิจน้อยแหละจะว่า
ถ้าเทียบกับ
คือถ้ามองแค่ในตัวเลขคือถ้ามองแค่ตัวเลขทางเศรษฐกิจล้วนๆ นะคะ
นะคะดังนั้นถามว่าอย่างที่บอกผู้นำอังกฤษเคยเสนอแล้วก็โดนโจมตีกันหนำเลยนะคะซึ่งนักวิชาการบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างที่เราทราบตอนนี้เนี่ยโควิด -19 จะทำให้ผู้เสียชีวิตจะทำให้ผู้ที่มีอายุ 60-70 ปีขึ้นไปมีโอกาสเสียชีวิตสูงมากนะคะในขณะที่เด็กเล็ก หรือคนในวัยหนุ่มสาวในวัยทำงานเนี่ยไม่ค่อยเจ็บหนักสักไม่ค่อยมีอาการป่วยรุนแรงสักเท่าไหร่นะคะก็มีผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพรินสตันนะคะแล้วก็มีหน่วยงานชื่อยาวมากนะคะคุณผู้ฟังตั้งใจฟังนะ Center for Disease Dynamic Economic and Policy นะอันนี้ก็เป็นหน่วยงานที
่
วิจัยเรื่องเกี่ยวกับระบบสาธารณสุขนะคะมีสำนักงานอยู่ที่กรุงนิวเดลีของอินเดียแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาเขาก็เสนอแนะว่าเราควรจะใช้วิธีสร้างภูมิคุ้มกันแบบกลุ่มแต่ว่าเขาเล็งว่าประเทศที่ใช้วิธีนี้แล้วน่าจะได้ผลดีที่สุดคืออินเดียอินเดียมีประชากรประมาณ 1,300 ล้านคน
ค่ะ
และเป็นประเทศที่ประชากรสูงอายุสัดส่วนน้อยมากไม่ถึง 1%
คือส่วนใหญ่ด้วยความพอเป็นประเทศที่ค่อนข้างยากจนอย่างเงี้ยก็จะมีผู้คนที่อายุน้อยอยู่ในวัยแรงงานค่อนข้างเยอะนะคะ
ใช่เพราะเขาจะไม่ค่อยมีปัญหาเหมือนกับประเทศพัฒนาแล้วที่แบบคนหนุ่มสาวมัวแต่ทำงานไม่ได้สร้างไม่ได้แต่งงานไม่ได้สร้างครอบครัวแต่ว่าพอเป็นกลุ่มชนชั้นอีกแบบนึง
มีแต่ผู้สูงอายุค่ะ
ใช่ไหมก็อาจจะแบบผลิตทายาทกันเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะมีแบบคนแบบอายุน้อยๆเต็มประเทศไปหมดเนี่ยค่ะเขาก็เลยมองว่าถ้ามาใช้กับอินเดียวิธีนี้น่าจะได้ผลนะคะแต่ว่าจะทำยังไงหนึ่งคืออาจจะต้องกันผู้สูงอายุออกจากกลุ่มเช่นอาจจะต้องรัฐบาลอาจจะบอกคนกลุ่มนี้คุณไม่ต้องทำงานแล้วคุณเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านหรือในที่พักแล้วก็รัฐบาลก็คือดูแลเฉพาะคนสูงอายุกลุ่มนี้เพราะบางคนก็ยังจนไงไม่มีลูกหลานเลี้ยงหรือ ลูกหลานอาจจะไม่สามารถเลี้ยงได ้
แต่ฉันก็ยังติดนิดนึงนะ
ค
ือด้วยความที่เขาเป็นประเทศยากจนแล้วมีชุมชนแออัดเยอะเนี่ยผู้สูงอายุอย่างน้อยก็ต้องอยู่บ้านเดียวกับบรรดาลูกหลานหรือเปล่า
อันเนี้ยก็เป็นปัญหาอีกอย่างนึงที่นักวิชาการพูดไว้แต่ก็บอกอ่ะลองมาดูโซลูชันก่อนเดี๋ยวลองหาทางแก้กันก
็
คือแยกผู้สูงอายุเหล่านี้คนที่ร่างกายอ่อนแอไปแม้แต่คนหนุ่มสาวถ้าใครรู้ว่าตัวเองมีโรคประจำตัวเบาหวานความดันหัวใจพวกนี้ก็เสี่ยงเสียชีวิตสูงก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบงานชีวิตตัวเองไปก็คือพยายามเก็บตัวเองให้มากที่สุดแล้วปล่อยให้คนในวัยหนุ่มสาวคนที่แข็งแรงเนี่ยออกมาทำงานตามปกติเลยแต่อาจจะมีกฎระเบียบเช่นห้ามไปเยี่ยมผู้สูงอายุห้ามอยู่ใกล้กันอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ปล่อยไปเลยเพราะว่าอย่างที่เราเจอตอนนี้คือคนส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อไม่แสดงอาการหรือมีอาการป่วยแต่น้อยมากสามารถเยียวยาตัวเองได้ด้วยการรับประทานยาธรรมดาธรรมดาแล้วก็อยู่บ้านพักถึงเวลาผ่านไป14วันคุณก็หายคุณก็ออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติวิธีการแบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าถ้าหากทำแบบนี้ไป7เดือนนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ 80% ถึงตอนนั้นเนี่ยมันจะมีการสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาแล้วนะคะถึงตอนนั้นเนี่ยก็น่าจะ
80% ของอินเดียนี่เยอะมากนะคะ
แต่มันก็จะมีความไม่มั่นใจบางอย่างเนื่องจากที่บอกว่าอันนี้เป็นโรคไหมหนึ่งนักวิชาการก็บอกไม่ได้ 100% นะว่าสิ่งที่คาดการณ์ในวันนี้มันจะใช้เวลาอย่างนั้นจริงหรือเปล่าที่ว่ารอ7เดือนแล้วจะกลับมาเปิดประเทศทำทุกอย่างได้ตามปกติอันนี้อาจจะไม่เป็นอย่างที่คาดการไว้สองอย่างที่คุณทิตวันตั้งข้อสังเกตคือต่อให้คนหนุ่มสาวเอาไปทำงานแต่ด้วยความที่มีฐานะยากจนยังต้องอยู่บ้านเดียวกับผู้สูงอายุถามว่ากลับมาผู้สูงอายุก็ติดอยู่ดีจะยังไง
ใช่ค่ะ
คือคนเหล่านี้ก็ไม่มีเงินพอที่จะไปเช่าบ้านอีกหลังนึงให้ผู้สูงอายุอยู่ก็คงไม่มีกำลังทรัพย์พออันนี้ก็คือปัญหาแต่ทีนี้รัฐบาลอินเดียจะเข้ามาช่วยหรือเปล่าเช่นอาจจะรับคนผู้สูงอายุไปดูแลก็คือดูแลผู้สูงอายุอย่างเดียวไง
แต่ว่าเอาเข้าจริงๆรัฐบาลอินเดียเองก็ไม่ได้มีเฟซิลิตี้ที่จะรองรับได้ขนาดนั้นเพราะอย่างคือถ้าใครติดตามข่าวจะเห็นคือเคยมีคนที่อาจจะแบบเดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วโดนเข้าไปกักตัวเพื่อสังเกตอาการจากทางรัฐบาลเนี่ยสถานที่กักเนี่ยมันที่แย่กว่าบ้านอีกนะ
เห็นแล้ว
เรื่อง
หนีกลับบ้านดีกว่า
ใช่คือหลายคนเนี่ยยอมหนีกลับบ้านน่ะแล้วแบบนี้จะเอาผู้สูงอายุไปกักในที่เหล่านั้นหรออ
ืมนะคะ
มันก็ลำบากอ่ะ
ปัญหาอีกเรื่องนึงคือถ้าหากปล่อยให้คนหนุ่มสาวติดเชื้อจริงๆแต่ถ้าหากว่าไอ้จำนวนคนป่วยอาการหนักมันเยอะกว่าที่คาดการไว้โรงพยาบาลที่มีอยู่จะรองรับไหวไหม ทีนี้เราก็ไม่รู้จริงๆนะว่าเพราะว่าอย่างที่เราเห็นข่าวบางคนที่ผู้เสียชีวิตบางคนก็ยังอายุไม่น้อยแล้วก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวแต่เสียชีวิตมันก็มีนะคะอันนี้ก็คือ
มีโอกาสเสี่ยงนั่นแหละไม่ใช่ว่าคุณอายุน้อยคุณสุขภาพแข็งแรงคุณจะมั่นใจได้ 100% ว่าติดเชื้อแล้วคุณรอดแน่นอนก็ไม่ใช่อ่ะ
คุณอาจจะเป็นเคสแบบแจ็คพอตก็ได้นะคะดังนั้น
อ
ันนี้คือข้อดีและข้อเสียถ้าหากว่าจะใช้วิธีนี้ในอินเดียแต่อย่างที่บอกนักวิชาการบอกว่านี่คงไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่เป็นวิธีการที่แย่น้อยที่สุดนะคะในภาวะโควิดแบบนี้เพราะว่าไม่งั้น
ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เสนอมาน
ะคะอย่างที่องค์การอนามัยโลกบอกว่าเราก็มีหน้าที่แค่ให้คำแนะนำนะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยรัฐบาลแต่ละประเทศคุณต้องไปพิจารณาเองว่าวิธีไหนเหมาะสมกับคุณแต่เอาจริงๆพูดแบบนี้ก็ดูเหมือนปัดความรับผิดชอบยังไงไม่รู้เวลาที่ได้ยินหูพูดอะไรแบบนี้
ไม่แต่ดิฉันก็มองว่าจริงๆแล้วการที่เขาพูดออกมาแบบนี้ก็อาจจะต้องการที่จะตอบโต
้
ข้อวิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้หรือเปล่านะมันก็มีหลายเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวกันนะคะ
ค่ะ
แต่ก็นะช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้ก็ต้องช่วยๆกันเน
าะนะคะเอาละค่ะแล้วนั่นก็คือเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันในอินเดียนะคะก็เอามาเล่าไว้เผื่อเป็นไอเดียว่าถ้าเราจะต้องเปิดประเทศเนี่ยจะเปิดยังไงก็เอาหลายๆวิธีมานำเสนอกันนะคะ
ค่ะ
แล้วก็เดี๋ยว
ไม่แน่สิ้นปีนี้อาจจะมี herd immunity แบบไม่ได้ตั้งใจเกิดขึ้นหรือเปล่าน
ะลองดูกัน
วัคซีนไม่ออกค่ะ
ค่ะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาต่อกันในช่วงที่2ค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สมาร์ทโฟนก็ฟังได้ไทย PBS Digital Radio สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS เพิ่มช่องทางง่ายๆให้คุณได้ฟังรายการดีๆทั้งสดและย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS Radio หรือ www.thaipbsradio.com ไทย PBS Digital Radio Infotainment for all
มากกว่าด้วยเวลาข่าวที่มากขึ้น
จะพัดพาเอาฝุ่นออกไปได้ครับ
มากกว่าให้คุณทันในทุกสถานการณ
์ตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดเอาไว
้มากกว่ากับเนื้อหาเที่ยงตรงรอบด้าน
นำมาใช้ในคดีเมาแล้วขับ
มากกว่าในทุกทางออกของสังคม
ป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น
มากกว่ากับข่าวรอบวันในทุกมิติ
เครนก่อสร้างเกิดอุบัติเหตุขึ้น
มากกว่าด้วยการวิเคราะห์ที่ตรงจุด
ความพยายามของภาครัฐที่จะแก้ปัญหา
และมากกว่ากับทีมข่าวมืออาชีพข่าวไทย PBS ให้คุณได้มากกว่า
โรงเรียนเลิกแล้วกลับบ้านพร้อมกับรายการ Kids Hours โดยวรรณยาชโย
พบกับนิทานคุณธรรมสอนใจกับครูไหวใจดี
ว่าไม่ควรเชื่อคำพูดของคนพลาน
นอกจากนี้ลุงทองดีกับเจ้าใจยังมีนิทานสุภาษิตมาเล่าให้ฟัง
พวกเอ็งเนี่ยนะมันลิงหลอกเจ้ากันจริงๆ
ทั้งยังมีนิทานเด็กดีและพี่ยัมมี่เล่านิทานสนุกสุดหรรษาให้น้องๆได้ฟังทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 นทางวิทยุไทย PBSwww.thaipbsradio.com
คุณกำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ค่ะคุณผู้ฟังกลับมาต่อกันในช่วงที่2นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเรื่องเกี่ยวกับโควิดไว้หน่อยนะคะมาดูเรื่องราวผลการวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับกาแฟนะคะเพราะเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านติดกาแฟน ะคะอันนี้เป็นผลการวิจัย
หลายคน
ใช่เป็นผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยกูเทนเบิร์กของสวีเดนค่ะก็สำรวจนะคะนานถึง20ปีเลยนะกับชายและหญิงที่มีสุขภาพดีอายุระหว่าง 20-79 ปีมากกว่า 500,000 คนนะคะเขาพบว่ากาแฟที่ดื่มแล้วมีผลดีต่อสุขภาพนะคะควรจะต้องเป็นการชงกาแฟโดยใช้กระดาษกรองหรือว่าฟิลเตอร์ก็คือถ้าคุณผู้ฟังหลายท่านดื่มอยู่พอจะนึกภาพออก
ก็ลองนึกภาพที่เป็นแก้วกาแฟแล้วก็เป็นเหมือนกระดาษเหมือน
เป็นกระดาษกรองแหละ
หรือเปล่าคะ
ใช่มีหลายแบบ
ฟิลเตอร์วางเอาไว้แล้วเทน้ำลงไปนะคะ
ใช่นะคะเขาบอกว่าวิธีนี้เนี่ยดียังไงดีเพราะว่าไอ้กระดาษกรองเนี่ยมันจะช่วยกรองสารตกค้างบางอย่างสารตกค้างตัวนี้เนี่ยจะทำให้สารไตรกลีเซอไรด์แล้วก็คอเลสเตอรอลในร่างกายในเลือดเพิ่มสูงขึ้นนะคะซึ่งกระดาษกรองเนี่ยมันช่วยได้ก็จะช่วยป้องกันโรคหัวใจแล้วก็ลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นเขาชงเนี่ยเขาจะใช้วิธีชงแบบใช้แรงกดอัดหรือที่เรียกว่าแบบ French Press นะคะเพราะว่าแน่นอนไอ้กดอัดเนี่ยมันไม่มีอะไรมากรองไงมันไม่ได้กรองไอ้สารที่ว่านี้ออกไปมันก็เลยทำให้อาจจะมีสารตกค้างแต่สัดส่วนเนี่ยเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้มากมายอะไรนะเอาเป็นว่าไม่ต้องเป็นห่วงแต่ถ้าอยากจะให้มันแบบมันดีที่สุดบางคนก็เชื่อว่า
ธรรมชาติมากๆ
บางคนก็เชื่อว่าการกรองหรือการปล่อยดริปก็คือให้น้ำค่อยๆหยดหูกว่าจะได้กินแก้วหนึ่งนี้รอเป็นชั่วโมงนะคะแบบนั้นก็รู้สึกรสชาติดีกว่า
บางทีร้านกาแฟอาจจะแบบไม่ค่อย
เพราะมันช้าไง
คือทำไม่ค่อยได้
ใช่ถ้าทำในปริมาณแบบลูกค้ามารอคิวเยอะๆอย่างเงี้ยก็แบบจะใช้กระดาษกรองทุกครั้งก็คงไม่ไหวนะคะอ่ะนั่นก็คือเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆ
กรองเอาไว้ก่อนได้ไหมอ่ะ
ได้
กรองเอาไว้ก่อน
แล้วไงเอาไป
เอามาชง
ให้ร้อนเนี่ยหรอเออก็ได้ก็สำหรับบางคนเนี่ยคนที่ลดน้ำหนักกาแฟจะเป็นเครื่องดื่มที่เขาแนะนำว่าให้ดื่มในช่วงลดน้ำหนักเพราะว่ามันไม่อยู่ท้อง
ดื่มกาแฟนมได้ไหม
ไม่ได้ค่ะมันจะไม่ลดน้ำหนัก
เชื่อม
ไม่ได้ก็คือกาแฟดำคือกาแฟอย่างเดียวเพียวๆไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ครีมไม่ใส่อะไรทั้งนั้นนะคะคือกาแฟดำแบบนี้มันไม่มีแคลอรี่คือมันกินแล้วมันไม่ได้ให้พลังงานหรอกแต่มันทำให้ความรู้สึกอิ่มแล้วก็กินน้ำเยอะๆมันก็อยู่ท้องด้วย
เวลากินกาแฟจะรู้สึกไม่ค่อยอยากกินข้าวนะคะ
น่าจะอิ่มน้ำหรือเปล่าเพราะตัวกาแฟเองมันไม่ได้มีโภชนาการอะไรใดๆเลยนะแค่ความรู้สึกกับชาเหมือนกันชาอีกอย่างนึงที่เขาแนะนำน
ะคะ
และนอกจากนี้ค่ะเขาบอกว่าสำหรับสมาคมโรคหัวใจอเมริกันเนี่ยเขาพบว่ากาแฟช่วยสร้างสมาธิทำให้อารมณ์ดีแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็ยังมีผลการศึกษาอื่นๆที่เสริมว่ากาแฟช่วยลดความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพอย่างเช่นมะเร็งผิวหนังโรคเยื่อหุ้มปลายประสาทแข็งตัวเบาหวานประเภท2มะเร็งต่อมลูกหมากรวมถึงอัลไซเมอร์เป็นต้นนะคะแต่มันก็อาจจะช่วยได้นิดหน่อยมันไม่ใช่ยาวิเศษที่แบบโอ้ยดื่มแล้วไม่เป็นอัลไซเมอร์เลยก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะ
อ่ะ
นี่ก็เป็นเรื่อง
ก็เหมือนอาหารบำบัดนั่นแหละจริงๆช่วงนี้อยู่บ้าน
ค่ะ
ก็มีเวลาค่อนข้างเยอะนะก็อาจจะหาอะไรกิจกรรมอะไรมาลองทำกันดูได้ค
่
ะ
ใช่ค่ะ
เรื่องของชงกาแฟนะ
ฝึกทำเองก็ได้เดี๋ยวนี้อุปกรณ์ก็ไม่แพงและสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะคะ
ดูผ่าน YouTube ก็ได้นะวิธีการต่างๆค่ะ
นะคะคุณทิพย์ตะวันทำอะไรเป็นบ้างยังอยู่บ้านเนี่ยทำเมนูอาหารใหม่ๆเป็น
อุ้ยก็แค่เอาอาหารเก่ามาอุ่น
อ๋อได้แค่นั้นเองอ่ะโอเคอ่ะไปต่อที่ตูนิเซียกันบ้างค่ะเขามีวิธีแปลกๆในการลงโทษคนที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมแต่ดูแล้วไม่ค่อยน่ากลัวเลย
ใช่ค่ะ
แจกใบแดงเนี่ยนะ
คือจริงๆเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องของการรณรงค์ซะมากกว่านะซึ่งคนเนี้ยเขาเป็นคือเป็นประชาชนคนธรรมดานั่นแหละเป็นชาวตูนิเซียอายุแค่19ปีเองค่ะช่วงนี้ก็ว่างๆไม่มีอะไรทำก็เลยแต่งชุด
ไม่ได้มีอำนาจทางกฎหมายใดๆทั้งสิ้นแค่คนธรรมดา
ก็เป็นคนธรรมดาเพียงแต่ว่ามีใจอยากจะช่วยรัฐบาลรณรงค์ในเรื่องของการรักษาระยะห่างแล้วก็การป้องกันโควิด19ในช่วงนี้นะคะก็เลยแต่งองค์ทรงเครื่องด้วยชุดผู้ตัดสินกีฬาแฮนด์บอล
กรรมการ
ก็กรรมการแหละแล้วก็เดินตระเวนรอบๆเมือง
ค
่ะคือจะว่ามองในมุมหนึ่งก็น่าชื่นชมว่าในกรณีนี้ก็คือเขาก็อยากจะช่วยรณรงค์นั่นแหละสร้างการตระหนักรู้แล้วก็เรื่องของอันตรายเกี่ยวกับโควิด -19 ให้กับประชาชนทั่วๆไปได้รับทราบนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าการไปเดินแบบนี้ในเมืองก็ทำให้ตัวเองเสี่ยงด้วยเหมือนกันนะในแง่น
ึ
งแต่คือเขาเนี่ยก็หวังดีแหละก็ค่ะก็เดินตระเวนไปตามเมืองแล้วก็คอยเหมือนคอยมองนะคะว่าคนไหนเนี่ยอยู่ใกล้กันมากน้อยแค่ไหนคือถ้าเกินระยะเนี่ยมาใกล้กันน้อยกว่า1เมตรเนี่ยละเขาก็จะต้องเดินเข้าไปแจกใบเหลืองใบแดง
อ๋อแล้ว
เขาบอกว่าใบเหลืองใบแดงของเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับระยะห่างด้วยนะคือถ้า
ชิดมาก
ถ้าใช่คือถ้าใกล้กันมากๆเนี่ยก็คุณจะได้ใบแดงเลยแต่ว่าถ้าใกล้กันไม่ได้มากเท่าไหร่อาจจะแค่เตือนด้วยใบเหลืองซะก่อนก็เข้าไปพูดคุยกันนะคะ
แล้วคนได้รับแจก
ถือว่าเป็นเชิงสัญลักษณ์แหละ
แล้วคนได้รับแจกใบดำไอ้ใบแดงใบเหลืองอะไรนี่เขาไม่ตกใจไม่งงเหรอง
งอะงงคือถ้าใครได้เห็นภาพข่าวอะเขาก็จะงงๆแต่ว่าคือเขาก็อธิบายให้ฟังแหละทางตัวชาวตุนิเซียคนนี้นะคะว่าแบบต้องห่างๆกันหน่อยนะนู่นนี่นั่นก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโควิด19ไปก็ถือว่าช่วยรัฐบาลประชาสัมพันธ์นั่นแหละเขาก็หวังว่าอันนี้กิจกรรมนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งความพยายามการรณรงค์เพื่อให้คนในตระหนักถึงปัญหาแล้วก็เว้นระยะห่างตามที่รัฐบาลขอนะคะ
ก็หวังว่าไม่ใช่ไอ้ใบเหลืองใบแดงนั่นติดเชื้อซะเองนะมีเชื้ออยู่บนใบเหลืองใบแดง
อ๋อวันนี้อันตรายนะ
นะคะอ่ะปิดท้ายนะคะด้วยเรื่องราวสถานการณ์ของผู้พลัดถิ่นซึ่งก่อนที่จะมีโควิด19ก็ลำบากกันอยู่แล้วตอนนี้เจอโควิด19ก็ยิ่งซ้ำเติมให้สถานการณ์มันรุนแรงมากขึ้นไปอีกมันเป็นยังไงคะคุณทิพย์ตะวัน
ค่ะคือจริงๆไรทางศูนย์ติดตามการย้ายถิ่นการย้ายถิ่นฐานภายในประเทศแล้วก็สภาผู้ลี้ภัยนอร์เวย์นะคะเขาจัดทำรายงานจริงๆก็เรียกได้ว่าเป็นรายงานประจำปีแหละในแต่ละปีเขาก็จะทำรายงานสรุปตัวเลขว่าเอ๊ะมีผู้พัดถิ่นภายในประเทศเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วในโลกนี้นะคะซึ่งรายงานของปีที่ผ่านมาในปี2019เนี่ยเขาบอกว่ามีคนพลัดถิ่นภายในประเทศเนี่ยมากถึงรวมแล้วนะคะ50ล้านมากกว่า50ล้านคนซึ่งเขาบอกว่าเป็นผู้พลัดถิ่นที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยประมาณมากกว่า33ล้านคนโดยแบ่งเป็นส่วนใหญ่นะคะจะอยู่ที่พลัดถิ่นคือการพลัดถิ่นในประเทศเนี่ยแบ่งเป็น2กรณีด้วยกันคือพลัดถิ่นจากการที่หนีภัยธรรมชาติกับพลัดถิ่นเพราะว่าหนีความขัดแย้งซึ่งส่วนใหญ่ตัวเลขเนี่ยจะอยู่ที่การพลัดถิ่นของการหนีภัยธรรมชาติเพราะว่าคือรัฐบาลหลายๆรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าอาจจะมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นก็จะทำการอพยพคนเป็นล้านๆนะคะซึ่งการอพยพแบบนั้นเนี่ยก็เป็นในระยะสั้นก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ว่าคือนักวิชาการต่างๆเนี่ยเขาออกมาเตือนค่ะเพราะว่าปีนี้มีการแพร่ระบาดของโควิด19รุนแรงในหลายประเทศทั่วโลกนะคะแล้วเขาก็มาตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วถ้ามีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นมาในช่วงปีนี้ที่มีการแพร่ระบาดแล้วรัฐบาลแต่ละรัฐบาลเนี่ยจะอพยพคนหนีภัยธรรมชาติได้ยังไงในเมื่อทุกคนต้องรักษาระยะห่างกัน
โอ้จริงด้วย
แล้วรัฐบาลจะดำเนินมาตรการยังไงเพื่อถ่วงคือเพื่อให้ประชาชนปลอดภัยทั้งจากภัยธรรมชาติด้วยแล้วก็ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด19ด้วยก็คือน่าเป็นห่วงค่ะยังไงก็ต้อง
มากเลย
คือเขาก็เตือนเอาไว้แหละว่าเออมันอาจจะเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นได้ยังไงก็ต้องเฝ้าระวังกันนะคะอันนี้คือนับไม่นับรวมเรื่องของการลี้ภัยการอพยพโดยการหนีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ด้วย
โอ้เป็นโจทย์ยากมากเลยเนาะก็หวังว่าช่วงนี้ก็ต้องอะไรบนบานศาลกล่าวอย่าให้มันเกิดอะไรขึ้นมาซ้ำเติมอีกเลยแค่โควิดอย่างเดียวก็แย่พออยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือ
ใช่ค่ะแล้วยิ่งถ้าเป็นภัยธรรมชาติใหญ่ๆก็อพยพที่เป็นล้านนะแล้วนี่ยังไม่นับถึงเรื่องที่อยู่อาศัยยังต้องพูดถึงเรื่องของระบบสาธารณสุขเรื่องของสาธารณูปโภคต่าง
ๆ
อาหารของใช้จำเป็นอีกที่ตอนนี้แน่นอนว่าธุรกิจต้องปิดตัวโรงงานหลายโรงงานปิดตัวของหลายอย่างขาดแคลนนะคะ
ค่ะเลือกไม่ถูกเลยว่าจะ เอาอะไรดีเนาะเหมือนรัฐบาลจะเสียชีวิตจากภัยพิบัติหรือจากโรคระบาดหรือจะอะไรดีนะคะดังนั้นเนี่ยมองไปมองมา
จริงๆแต่ละรัฐบาลก็ต้องเตรียมแผนเอาไว้นะดิฉันคิดว่า
ไม่งั้นก็
ค
ือ
พอยังไงในแต่ละปีเกิดภัยธรรมชาติแน่ๆอ่ะคือในแต่ละปีต้องมีอยู่แล้วไง
ค่ะเห็นไหมไปดูมาก
็ครั้งใหญ่จะหนักรุนแรงหรือว่าจะเบา
ดังนั้นไอ้การ
สร้างภูมิแต่ว่าถ้ารัฐบาลมีแผนรองรับเอาไว้ก็จะช่วยได
้ใช่เห็นไหมดังนั้นอาจจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันแบบกลุ่มระบาดดูแล้วแบบทางเลือกมีไม่เยอะเลยอะนะเอาละนี่ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวนะคะในรายการหน้าต่างโลกขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the world via the voice